Бишкекте түшкү саат 1 Ооз Азаттык радиосу. Бүгүн 13 декабрь, күнгө бейшемби, микрофондо мен Айзата Касмалиева кутман күнүңүздөр менен. Ички иштер министрлиги коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга белсенүүдө өкмөттүн планы боюнча тапшырма июль айында аткарылыш керек болчу. Башкы прокуратура милиция бөлүмдөрүндө жана жабык жайларда кыйноонун катаал түрлөрү көбөйгөнүн белгилеп жатат. Бул кылымдын аягында мусулмандар сан жагынан дүйнөдөгү эң ири диний тайпага айлануусу мүмкүн.
Мунун эң башкы себеби албетте башкаларга караганда дүйнөдө мусулман аялдардын көп бала төрөгөндүгүндө. Азыр орточо көрсөткүч боюнча ар бир мусулман аялга 3.1 бала туура келсе, мусулман эмес аялдардыкы 2.3 бала.
Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү 5-чи эл аралык фестивалы башталат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялар туурасында кененирээк сөз кылмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Учурда Бишкек Ошуна жолунда кыймыл чектөө менен жүрүүдө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, чектөө саат таңкы 6:00 ашууларда кар жаап жол тайгак болгондуктан жолдо унаатыгынын болтурбоо максатында Жайыл районундагы Сосновка постунда оор жүк ташуучу унаалар үчүн киргизилди. Чектөө аба ырайына карап алынат. Жарандар бийлик органдарынан ачыктыкты, акыйкаттыкты жана чындыкты талап кылууга акылуу. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн адам укугун коргоо күнүнө карата жолдогон кайрылууда айтылат. Мамлекет башчы 2010 жылдагы элдик революциядан кийин өлкө адам укугун урматтоо негизги орунду ээлеген укуктук мамлекетти бекемдөө жолунда баратканын, авторитардык башкарууга кайтуу эми мүмкүн эмес экенин эл түшүнүп калганын жана бул багытта аракеттерибизди дүйнөлүк коомчулук баалап жатканын баса белгиледи. Жетишкендиктерге карабай президенттин белгилешинче, Кыргызстан соттук укуктук реформаны улантып, жөнөкөй жарандардын жана мамлекеттин укугун коргоо жаатында ишти дагы уланта бермекчи. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни Кыргызстандын аялдар жана балдар укугун коргоо жаатында жетишкендиктер, ийгиликтер менен куттуктады. Ал бүгүн 13 декабрь адам укугун коргоо күнүнө карата жолдогон кайрылуусунда 1948 жылы Бириккен Улуттар Уюмунда кабыл алынган адам укугу боюнча жалпы декларациянын негизги принциптеринин бири гендердик теңдик экенин белгилеп, Кыргызстанда укук коргоочулардын айрыкча сезим кризистик борборунун аракети менен аялдарга карата жасалган зомбулук сыяктуу терс көрүнүштөргө коомчулуктун көңүлү бурулуп жатканын айтты. Элчи ошондой эле кыз ала качкандардын жазасы катуулаганы, мындай көрүнүштөр азая баштаганын белгилеп, бул аялдарды кордоого каршы мыйзамдуу ыкма колдонуунун жакшы мисал экенин кошумчалады. Шейла Голдни өз кайрылуусунда АКШ президенти Барак Обаманын аялдардын тең укуктуу болушу АКШда жана дүйнө жүзүндө жаранды укуктун негизги принциби катары бааланат. Аялдар өлкөнүн саясий экономикалык турмушуна активдүү катышкан мамлекеттердин гүлдөп өнүгүү мүмкүнчүлүгү жогору деген сөзүн да келтирди. Премьер-министр Темир Сариевдин буйругу менен бүгүн өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Таалайбек Сарыбашев дайындалды. Ал буга чейин Алай районунун акими болуп иштечү. Өкмөттүн Ош облусундагы буга чейинки ыйгарым укуктуу өкүлөсү Ооронбай Жээнбеков башка кызматка өтүп жатканына байланыштуу ээлеген кызматынан бошотулган. Айрым маалыматтар боюнча ал мамлекеттик кадр кызматына жетекчи болуп келгени жатат. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн коргоо боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Марат Кенжесариевди кабыл алып, аталган мекеме алдында куралдуу күчтөрдүн жеке курамын жана материалдык техникалык сапатын жакшыртуу боюнча чоң жоопкерчилик турганын билдирди. Өкмөт башчы ошондой эле армиядагы тартипти күчөтүүгө өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын айтты. Премьер-министр командирлердин жоопкерчилигин күчөтүү жана жоокерлердин аскердик саясий даярдыгын жогорулатуу тапшырмасын берип, өкмөт аскер кызматкерлерин турак жай менен камсыз кылуу, аскердик техникалык базасын чыңдоону улантаары маалымдады. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Марат Кенжесариевдин айтымында учурда жарандарды аскерге чакырууда алардын психикалык саламаттыгы жана даярдыгы өзгөчө көңүл бурулууда. Тажик президенти расмий түрдө улут көсөмү деп аталды. Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы кечээ 9 декабрда тынчтыктын, улуттук биримдиктин негиздөөчүсү жана улут көсөмү тууралуу мыйзам долбоорун бир добуштан кабыл алды. Мажилистин төрагасы Шукуржон Зухуров жаңы мыйзамды тарыхый деп баалап, ал президент Эмомали Рахмонго эмес тажик элине көбүрөөк керектигин айтты. Мыйзам долбоору 16 беренеден турат. Анда өлкө башчынын ыйгарым укуктары, кол тийбестиги, коопсуздугу жана социалдык кепилдиктери тууралуу түшүндүрмөлөр жазылган. 63 жаштагы Эмомали Рахмон Тажикстанды 1992 жылдан бери башкарып келатат. Ал арада Орусиялык ведомости гезити билдирүү каттарды алмашуу системасына көзөмөлдү күчөтүү боюнча мыйзам долбоору даярдалып жатканын жазып чыкты. Документтин авторлору тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизип, текст жана мультимедиа маалыматтар менен алектенген түйүндөрдүн ишин чектөөнү сунуштоодо. Эгер мессенджер мыйзамы бузган болсо, оператор эскертүү берип, ал аткарылмайынча ишин токтотууну талап кылат. Долбоордо мессенджер колдонулуучуларды идентификациялоо милдети да камтылган. Кыргызстанда майып балдар жетиштүү деңгээлде билим ала албай жатат. Бул маселени тизинен чечүү зарыл. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында депутат Дастан Бекешев билдирди. Ал Бишкек менен Ош шаарларында ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окута турган атайын мектептер бар экенин, бирок эл эч жергесинде андай шарт жок болуп жатканын айтты.
Инклюзивное образование деген ушундай иштебей жатат. Мыйзамда нормалар бар, бирок тилекке каршы жакшы иштебей жатат да. Ошон үчүн сиз ошону тапшырманы берип, алар сыранышсын. Канча ушундай балдар мектепке бара албай жүрүшөт? Аларга кантип биз шартты түзө алабыз? Же үйдө окутабызбы, же жөнөкөй мектептерге алып барабызбы, автобус менен, машина менен?
Укук коргоочулардын маалыматына караганда, Кыргызстанда окуучулук курактагы 38-80 миң бала мектепке барбай жүрөт. Каттоого алынган майып балдардын саны 23 миңден тегерегинде. Дагы бир кабар, бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Чыңгыз Айтматовдун 12 декабрдагы туулган күнүнө карата Бирик Кыргыз, бириккенде байрагың бийик кыргыз деп аталган концерт өтөт. Бул тууралуу маданият жана маалымат министрлигинен кабарлашты. Концертке эл ырчысы Эстивес фольклордук тобунун артисттери катышат. Жаңы программада даярдалган концерт буга чейин аншлаг менен өтүп, көрүүчүлөрдү кайдыр гер кайылтырган эмес. Бул жолу маданият министрлиги концертти шаардын тургундарына жана конокторуна бекер уюштурчу жатат. Айзада,
рахмат. Кыргызстан жана дүйнө кабарлары менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Алар менен толук биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Ошондой эле акчанын бүгүнкү курсу туурасында дагы кыскача маалымат бере кетсек, улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 акш доллары 75 сом 87 тыйын, евро 82 сом 85 тыйын, рубль 1 сом 9 тыйын, казак теңгеси 24 тыйын болду. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Бүгүн ички иштер министрлигинде коопсуз шаар долбоорунун бет ачары болду. Ага өлкөнүн күч органдары, Европа коопсуздук келишим уюмунун өкүлдөрү жана башка коомдук уюмдардын мүчөлөрү чакырылган. Ал бет ачарга биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы дагы барып келди. Эленора, буга чейин өкмөт бул долбоорду ишке ашуу кечиктирилип жатканын айтып, июль айында ишке ашуусу керек деп айткан болчу. Бүгүнкү күндө ошол долбоордун бет ачарында бул маселе боюнча эмне айтылды?
Негизинен буга чейин эле айтылып келген, азыр соттошуу болуп атат да. Ошол тендер өтүп, коопсуз шаар долбоору боюнча тендер өтүп, анда утуп алган Стилсоф компаниясы бир катар мындай мыйзам бузууларга барган, өзү туура эмес маалымат берген, өзү шектүү деген жүйө менен ички иштер министри Мелис Тургамбаев ал менен келишим түзүүдөн баш тарткан болчу. Азыр соттук териштирүү уланып атат. Анан буга чейин ошол ички иштер министри Мелис Тургамбаев ошол коопсуз шаар долбоорун эч кандай бир тендер өткөрбөй эле өздөрү ишке ашырарына бир канча жолу айтып келген. Бүгүн ошол кантип ишке ашыра турганын көрсөттү. Ага ылайык молдовалык ошол кесиптештери ошол программалык камсыздоо коюп бериптир. Бул ошол долбоордун эң бир татаал баягы негизги бөлүгү деп айтылып аткан болчу. Ошол жол эрежелерин бузгандар тууралуу келип түшкөн маалыматтарды баягы иштетип аныктоо боюнча ошол программа орнотуп берген экен. Анан ага ылайык ошол Бишкектин кире беришинде сокулук айылындагы сокулук айылында бир камера орнотулуптур. Бүгүн ошол камеранын иштегенин көрсөттү. Анда ошол 48 сааттын ичинде 2 сутканын ичинде эле ошол 15 миңден ашык жол эрежесин бузган фактылар катталган экен. Бул ошо бир эле жол эрежесин бузуунун бир эле түрү ошол катуу айдаган машиналар 15 миң машина ошол катуу айдаганы аныкталган экен. Анан ички иштер министри Тургамбаевдин айтымында ошол мындай этап этап менен ишке ашыра беришет. Бул ошо соттун чечимине көз каранды болбойт. Алар эмнегедир ошо ишенип атышат, ошо сотто ошол ички иштер министрин колдоп чечим чыгарат деп.
Көп деле акча кетпейт, где то бир 10 миллион сомдун тегерегинде акча кетет первоначально. Ошолорду закупить этип акырындан баштайбыз. Андан сырткары жанагы мыйзамдарды дагы кичине айтсамчы өзгөртүүлөр бар, киргизиш керек анын баарынчы. Анан моореки камералардын баардыгын, оборудованиянын баардыгын сертификат алышыбыз керекпиз. Ошо сертификат алгандан кийин анан деген жанагы перекрёсткко коюп атпайбыз. Мына бир эле 48 саатта 15 миң нарушение болду деп атпайбы? Ошондойлорду анан уже штраф түшө баштайт, акча түшө баштайт мамлекеткечи. Биз ойлоп атабыз, эч кандай акчанын эметпей эле ошол түшкөн акчага эле акырындан поэтапно жасай берели деп атабыз.
Ошолу түшүндүрмөгө ылайык, эки комплекс менен иштей алат ушул программалык камсыздоо. Бул биринчиси стационардык, бул ошол жолдун кесиштерине, жолдун боюна коюлган камералар. Анан экинчиси бул мобилдик комплекс деп аталат экен. Бул ошол машиналарга коюлат, же болбосо ошо жылып жүрүп мындай жылырса мүмкүн болгон аппараттар. Молдованын тажрыйбасын толугу менен колдонобуз деп атат. Мисалы Молдовада мындай тынчы унаа деп атап коюшат экен. Өздөрү мындай мурункудай баягы гаишниктерден май кызматкерлердикиндей бир белгилери болбойт, мындай эч кандай бир аныктай турган белгилер жок. Билинбей эле ошол көчөлөрдү аралап эле баягы өзү автоматтуу түрдө ошол тартып анан аныктай берет. Мисалы кайсы машина кандай жол эрежесин бузду, анан анын баары ошол ички иштер министрлигинин борбордук маалымат борборуна келип түшөт. Үч күндүн ичинде анын баары аныкталып, анан баягы айыппул төлөш үчүн ошол маалымдамалар жазылып берилет. Анан ички иштер министрлигинен башкы маалымат борборунун жетекчиси Алмазбек Бобековдун айтымында ошол негизи ошо айыппул төлөө жөнүндөгү баягы маалымдама ошол унаанын ээсине келет да. Балким ал машинаны башка адам айдап жүргөнбү, же тууганыбы, же буга чейин сатып жибергенби, ага карабай ошол унаанын ээсине келет. Ошо биринчи кимге катталса ошого келет деп айтты.
Мындай болот да, биринчи камерада түшкөн жанагы нарушенияларды биз үч күн ичинде каттап туруп ошол кишиге жиберишибиз керек. Ал киши алгандан баштап бир айдын ичинде ошол айыппулду төлөш керек. Эгер бир айдын ичинде айыппулду төлөбөсө, биз сотко жиберебиз, соттун чечими менен ага ар кандай бир ограничениялар коюлат да. Ошол машиненин ээсине гана. Административдик кодексте ошондой жазылган. Эми азыркы кезде биз ылдамдыкты эле колдонуп атабыз, бирок баардык жол эрежелерин сактап калат.
Азыр эми ички иштер министрлиги ошол ишеним каты менен айдоо деген эрежени кайра киргизген атат. Буга чейин ошо белгилүү болгондой, мурунку премьер министр Өмүрбек Бабановдун тушунда ошол ишеним каты менен айдоо деген эреже мындай жокко чыгарылган болчу. Анан азыр ошону кайра киргизүү керек. Андан сырткары баягы унааны алган адам бир адамдан бир адамга сатып алса, ошону кайра каттатуу тартибинде мындай жеңилдетиш керек, ушундай маселелерди чечиш керек деп айтып атышат.
Рахмат. Биз менен студияда кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы болду. Бул туурасында кененирээк макаланы кечки программабызда толугу менен уга аласыздар. Бул арада башкы прокуратура милиция бөлүмдөрүндө жана жабык жайларда кыйноонун катаал түрлөрү көбөйгөнүн белгилеп жатат. Буга байланыштуу көзөмөл орган бир топ фактыларды атады. Анда Улан Эгизбаевга кеп кезегин узатсам, кандай фактылар жөнүндө сөз болду Улан?
Рахмат Айзада. Башкы көзөмөл органында эле жакында эле ушул кыйноолорго каршы атайын бөлүм ачылган. Буга чейин укук коргоочулар башкы көзөмөл органы ушул кыйноолорго салкын мамиле жасап жатат деп сындап келген. Бүгүн ушул башкы прокуратуранын кыйноолорго каршы бөлүмүнүн башчысы Бактыбек Кетиринов менен маек куруп келдим. Жаңы эле ал киши ушул 6 ай ичинде эле бөлүм ачылгандан бери жалпысынан ушул 10 кылмыш иши козголгонун азаттыкка айтып берди.
28 материал табылды, кыйноолор менен байланыштуу материал. 10 материал боюнча ошол эле убакта биз кыйноолор боюнча кылмыш ишин козгодук. Бул жерде 10 материал дагы милиция кызматкерлерине карата козголду.
Ушул маалыматтардын негизинде Адилет Иманкулов деген ушул жашы жете элек өспүрүмдөргө дагы кылмыш иши козголгон, ушул факт боюнча кылмыш козголгонун айтып берди. Ал Иманкулов кылмыш болгон учурда Орусиянын Казан шаарында болгон экен, бирок милиция кызматкерлери атайын бөлүмчөгө алып келип, анын башына баштык киргизип, электрошок менен коркутуп отуруп, каракчылык беренеси боюнча бир катар кылмыш иштерин анын мойнуна тагып койгон экен. Ал коркуп жүрүп прокуратурага арыз жазган эмес экен, бирок ушул бөлүмдүн ишмердигинин натыйжасында ал баланын күнөөсүз экени далден экен. Азыр ошол жөнүндө айтып берсин.
Токмок шаарынын ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ал баланы уруп, денесине залал келтирип, башына пакет кийгизип, өзүнүн эс күчүн жоготуп, баягы мындай айтканда өзүнүн кийимдерин булаганга чейин билбей калган да. Ошондон коркуп, ушул кыйноодон коркуп, ал өзү жасаган кылмышты мойнуна алып калган.
Кетеринов кошумчалагандай, көпчүлүк учурда кыйноо фактылары милициянын атайын бөлүмчөлөрүндө жана жаза аткаруу мекемелеринин тергөө абактарында болорун айтты. Көбүнчө ушул азыркы учурда кыйноонун катаал түрлөрү жана башына баштык кийгизип, анан электрошокер менен кыйноо, анан психологиялык кыйноолор көп колдонулуп жатканын айтты. Ал экспертизада бул кыйноолорду тастыктоо кыйын экенин айтып жатат. Анткени башына пакет кийгизгенде ал дем алуу органдары кысылып эле андан эч кандай так калбайт экен да. Баягы арадан убакыт өтүп кеткен кеткенден кийин анын көгүл атактары унутулган, бирок убагында ошол өлүмгө чейин жеткиргендиктен баягы психологиясы начар, мисалы жаш балдар ошол кыйноодон коркуп эле жасалган кылмыштардын мойнуна учурган учурлар көп экенин айтып берди.
Кыргызстанда кыйноолорго каршы күрөшүү борбору бар. Ошол борбордун ишинин жыйынтыгы жөнүндө да бир нерсе айтылдыбы? Анткени азыр көзөмөл органдагы кылмыш иштери козголгону менен баары бир бул көрүнүш көбөйүп жатканы жөнүндө сөз болуп атат да.
Ооба, Кыргызстанда ошол улуттук борбор бар кыйноолорго каршы. Алар ошол башкы прокуратурага арыз жазат экен кыйноолор боюнча арыздарды. Бирок алар башкы көзөмөл органынан арыз. Биз фактылар жөнөтүп атабыз, бирок эч кандай чара колдонулбай жатат. Карга карганын көзү чокубайт деп эле ошол милицияларга карата катаал чаралар колдонулбай жатканын айтып келет. А башкы көзөмөл органы болсо мына 6 ай ичинде эле 13 милиция кызматкерлерине карата ошол кыйноо фактысынын негизинде кылмыш иши козголгонун жүйө кармап жатышат.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Улан Негизбаев болду. Адам укуктары демекчи, Кыргызстанда адам укуктарынын сакталышына көз салган орган акыйкатчы кызматына талапкерлерди бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары шайлайт. Эл өкүлдөрү каттаган 8 талапкердин бирин тандашат. Акыйкатчы болом дегендерди парламенттеги фракциялар сунуштаган. Депутат Өмүрбек Текебаев бул боюнча кабарчыбыз Али Токтокунов менен маектешти.
Азыр акыйкатчылыкка аябай орунду саясатташтырып, талапта күч болуп, анан талапкерлер болгон ресурсту, болгон мүмкүнчүлүгүн пайдаланган жатат деген кептер болду. Мындай көшө артындагы жагдайлар.
Мен биринчи бир кесиптүү жагдайды баса белгилеп койгум келет. Конституциялык сотко кандидаттарды жыйнаганда да, омбудсмендикке кандидаттарды жыйнаганда да Кыргызстанда эң татыктуу, сабаттуу адис, белгилүү инсан, элди ак тартипке ишенимге болгон адамдар келбей атышат. Койбой. Сол конституциялык соттун бүгүнкү составына мен толук иш менен чыкпайт. Көпчүлүк адамдар бар өтпөйбүз. Ал жерге барып келекеленип, анан өтпөй уят болгондон көрө азыркы ишимди жасай берейин деп мындай көп адамдар келбейт. Жогорку кеңештин объективдүүлүгүнө көп адамдар ишене бербейт. Ошондуктан журналисттерден да ушундай суроолор пайда болот. Жердешчиликке, саясий партиялаш или саясий конъюнктурадан улам тандалат экен деп анан ушул көп адамдар келишпейт. Мен ойлойм, бул жерден биринчи кезекте ошол омбудсмендикке кандидаттын психологиясы, менталитет өзгөчө болуш. Мисалы милиция болуп, прокурор болуп, азыр налоговиктер менен таможникктер да келип атат, биз законду билебиз деп. Алардын психологиясы башка. Коррупциялык темада алар кайрден кызарган жер чыгат экен деп эле ошону аңдып калат ушундай да. Алар мыйзамды башка жактан көрөт. Кантип ушул мыйзамдын мүмкүнчүлүктөрү менен адамдардын укугун мындай кемсинтип басынсак деген психология көбүнчө орун алганда
эми алар актоочу мындай тарапта эмес.
Ооба, ал эми өмүр бою адвокат же укук коргоочу болуп жүргөн адамдарда менталитет башка. Кээде абдан туура кабыл алынган закондагы иш жүзүндө элге каршы иштеп аткан учурлар болот. Ошону көрө билип, ошол коомдук пикир түзүп, парламентке чейин алып келип, ушул кырдаалды өзгөрткөнгө жөндөмдүү адамдар болуш керек. Эми азыр бүгүнкү кандидаттардын ичинде баары бар. Жөн эле жакшы жумуш экен, ошол жерде бакыйып отурсам мага деле жарашат деп келгендер да бар экен. Укук коргоо органдарында, анан фискалдык органдарда иштегендер да бар экен. Коомдук уюмдарда иштеп, укук коргоочулук иш мезгилдик менен жүргөндөр дагы бар экен да. Мен ойлойм, азыр парламент мен жана айткан жүйөлөрдү эске алып добуш берсе жакшы болот. Бирок албетте бул жерде тааныштык бар, саясий жактан милдеткерчилик бар, андай болбой койбойт. Бирок шайлоо эки турда болот. Биринчи турда фракциялар субъективдүүлүк кылса дагы, экинчи турда объективдүүлүк орун алат деп ойлойм.
Тагыраагы бир талапкер
биринчи турда балким фракциялар баары өздөрү жылдырган кандидатка тартышы мүмкүн. Бирок алар өтпөйт.
Сиз айтып атасыз, демек анда азыр бир күчтүү кандидат жок экен да анда. Биринчи турдан эле утуп кете тургандай.
Эми биринчи турдан өтө турган кандидат жок.
Укпайсызбы, жердешчилик, аркы берки деп. Бул буга чейинки практикаларда көрүнгөнбү? Мисалы акыйкатчынын өткөн акыйкатчыны шайлаганда ушундай байкалган деп айтып жүрүшөт.
Жердешчилик байкалган, бирок бүгүнкү кырдаалда ал чечүүчү фактор болбойт.
Эмне чечүү фактор болушу мүмкүн? Акча каражатыбы?
Бүгүн мурун акча тарткандан бүгүн эми азыр баарыбызга белгилүү омбудсмендерди жылдыруу укугу фракцияларда бар. Фракциялар өзү жылдыргандан кийин өзүнүн кандидатурасына мындай тартып коюшу мүмкүн. Анда биринчи турда, экинчи турда баарынык өтпөйт, демек экинчи турда объективдүүлүк көбүрөөк болот.
Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектешти.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиздер азаттыктын түшкү программасын угуп жатасыздар. Программабызды дүйнөлүк темадагы баян менен улантсак, Вашингтондогу Пью борбору дүйнө мусулмандары боюнча жаңы иликтөөсүн жарыялады. Ага ылайык, азыркы кылымдын аягына барып, мусулмандар сан жагынан дүйнөдөгү эң ири диний тайпага айланышы күтүлөт. Пью борборунун сурамжылоосу ошондой эле мусулмандардын басымдуу бөлүгү ислам мамлекети тобу сыяктуу экстремисттик уюмдардын аракеттерине каршы экендигин көргөздү. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
2010 yılki hesaplar boyunca Müslümanlar dünya halkının 1.6 milyardın 23% düşkün. Birok hazır Hristiyançılıktan kiyinki ikinci iri din İslam'dı tutungandar sanı başkalarga salıştırmalı ıkçam ösüp jatat. Washington'dogu Pew Borborunun dini demografiya boyunca eksperti Konrad Hekit azatlık menen maegende jagdaydı мындача чечмеледи.
Биздин болжолубузда 2050 жылга барып дүйнөдө мусулмандардын саны христиандардыкына жакындайт да 2070 жылга барып дээрлик теңелет. Ал эми кылымдын андан аркы бөлүгүндө эгер азыркы тенденция сактала турган болсо мусулмандардын саны христиандардын санынан ашып түшөт. Мунун эң башкы себеби албетте башкаларга караганда дүйнөдө мусулман аялдардын көп бала төрөгөндүгүндө. Азыр орточо көрсөткүч боюнча ар бир мусулман аялга 3.1 бала туура келсе, мусулман эмес аялдардыкы 2.3 бала. Африкада, Азиянын айрым мамлекеттеринде балдар төрөлүүсүнүн азыркы жогорку көрсөткүчү алдыдагы 10 жылдыкта төмөндөйт деп күтүлгөнү менен улуттар уюмунун жана башкалардын эсептерине карасак, мусулмандар арасында бул көрсөткүч баары бир жогору бойдон калат.
Increasing the Muslim share of the world's population.
Pew Borborunun эсептерине ылайык 2050 жылга чейин дүйнө мусулмандардын саны 2010 жылкыдан 73% көбөйөт экен. А бул кылым ортосунда мусулмандар 2.8 миллиардка чыгат же дүйнө калкынын 30% барабар болот дегенин туюндурат. Ал эми кылым соңуна барып мусулмандар дүйнө калкынын 35%, христиандар 34% түзүп калышы күтүлөт. Азыр мусулмандардын басымдуу бөлүгү же 62% Азия Тынч океан аймагында жашоодо. Буга Индонезия, Индия, Пакистан, Бангладеш, Иран жана Түркия сындуу ири мамлекеттердин калкы да кирет. Учурда дүйнөнүн эң ири мусулман өлкөсү Индонезия болсо, 2050 жылга барып мусулмандардын саны жагынан биринчи орунга Индия чыгат. Мигранттардын быйылкы агымы талаш тартыштарды чоочулоону жараткан Европада болсо, мусулман калктын үлүшү ушул жараяндын келечегине көз каранды.
Келе жаткан 10 жылдыктарда Индонезияга караганда Индияда мусулмандардын саны ашат. 2050 жылга карата Индиянын калкынын жалпы саны 1.6 миллиардка жетер. Анын 300 миллиондон ашуунун мусулмандар түзөрү күтүлүүдө. Европа боюнча акыркы эсептерибизди мигранттардын быйылкы агымына чейин жүргүзгөнбүз. Анда эгерде 2010 жылы эски континентте мусулмандар калктын 6% түзсө, 50 жылы 10% жетет деп болжолдонгон. Мигранттардын соңку агымы бул көрсөткүчтү көбөйтүшү мүмкүн, бирок канчалык деңгээлде? Бул нерсе алдыдагы жылдары миграциялык агым токтойбу же уланабы, ошондон көз каранды.
Деп айтты Пью Борбордун талдоочусу Конрад Хекит Азаттыкка. Аталган борбордун баяндамасында көргөзүлгөндөй, Кошмо Штаттарда азыр мусулмандар бойго жеткен калктын 1% азын түшөт жана алардын 60% ашууну мигранттар. Түндүк Америкада мусулмандар мигранттар эсебинен көбөйүшү мүмкүн. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар, анда күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтөлү. Бишкек Ошуна жолунда жааган кардан улам кыймыл чектөө менен жүрүүдө. Жарандар бийлик органдарынан ачыктыкты, акыйкаттыкты жана чындыкты талап кылууга акылуу. Бул турасында президент Алмазбек Атамбаев адам укугун коргоо күнүнө карата жолдонгон кайрылууда айтылат. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни Кыргызстандын аялдар жана балдар укугун коргоо жаатында жетишкен ийгиликтери менен куттуктады. Премьер-министр Темир Сариевдин буйругу менен бүгүн өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Талайбек Сарбашев дайындалды. Тажик президенти расмий түрдө улут көзөмү деп аталды. Орусиялык ведомости гезити билдирүү каттарды алмашуу системасына көзөмөлдү күчөтүү боюнча мыйзам долбоору даярдалганын жазып чыкты. Кыргызстанда майыпалдар жетиштүү деңгээлде билим албай тургандыгын Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев айтып чыкты. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Чыңгыз Айтматовдун 12 декабрдагы туулган күнүнө карата Бирик кыргыз бириккенде байрагың бийик кыргыз аттуу концерт өтөт. Ушул жана башка жаңылыктар топтому биздин сайтыбыздан толук таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Программа узулантабыз. Бишкекте Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү 5-аралык фестивалдын алкагында буга чейинки эл аралык жана улуттук сынактарга жеңишке жетишкен ретро тасмалар көрсөтүлөт. Бүгүнкү студиянын коногу фестивалды уюштуруучулардын бири Айтыш фильм студиясынын программалык менеджери Ника Жолдошова. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Негизинен бул фестиваль 12 декабрда башталганы жатат. Кыскача даярдыктар кандай болуп атат?
Даярдыктар буюрса бардыгы ордунда, бардыгын даярдап азыр 2 күн калды. Азыр кызуу иштин үстүндө жүрөбүз. Бүгүн бир катышуучубуз келди Өзбекстандан, калгандары буюрса эртең келишет. Бардыгы толук болгондон кийин 12-синде буюрса жакшынакай эшигибизди ачып бардык көрөрмандарыбызды тосуп алабыз.
Ушул кыска метраждуу тасмаларда негизинен ошол катышкан катышуучулар кайсы темаларга, кайсы проблемаларды көтөрүүгө аракет кылышат, эмнелерди көрсөткөнгө аракет кылышат?
Негизи жыл сайын келген кинолор абдан бири бирине окшош эмес жана бири бирине такыр темасы жагынан дагы, жанр жагынан дагы абдан мындай түрлүү түрлүү фильмдер келет да. Анан биз жыл сайын фильмдерди көргөн сайын ушул уюштуруучулар өзүбүз дагы мындай аң таң болобуз да, анткени биз күтпөгөн, биз байкабаган темаларды, социалдык проблемаларды, коомдук проблемаларды ачып берген көптөгөн сонун кинолор келет. Андыктан өзүңүздөр баардын жалпы жөнүндө мындай айтпай эле коеюн, азырынча сыр болсун, көрүүчүлөр өзүлөрү кызыгып келип көрүп кетишсин демекчимин. Андыктан 15 өлкөнүн арасынан 2 өлкөбүз быйыл катышпай калды. 13 өлкөдөн эң түрлүү жанрдагы жана түрлүү темадагы, бири бирине окшош эмес кызыктуу фильмдер, эң мыкты деп аталган фильмдер келет. Буюрса 13 фильм эл аралык конкурста жана улуттук конкурсубуздан 19 фильм катышат. Улуттук конкурста быйыл ушу Кыргызстанда тартылган фильмдердин тенденциясы көбүнчө үй бүлөлүк жана социалдык кичинекей балдардын темалары көбүнчө ошол тууралуу темадагы көйгөйлөр көбүнчө чагылдырылыптыр. Балким бул ушу Кыргызстандагы азыркы замандын бир социалдык оор суроолорунун бири болсо керек жана ушул темага режиссерлорубуз көбүрөөк басым жасап ошол темада көбүрөөк фильмдер тартканы аракет кылып аткандыгы балким ушул сиз берген суроонун дагы бир көрсөткүчү болсо керек деп ойлойм.
Соңку жылдары ошондой кыска метраждуу тасмага кызыккан режиссерлор жаш көбөйдү деп баратпайбызбы? Негизи алардын ошол тасма тартуудагы сапатка көңүл буруусу кандай?
Сапатыбыз албетте аракет кылып атабыз, бир аз дагы жогорулатканга, анткени көп ушу кыска метраждуу фильмдерди тарткан көбүнчө режиссерлор булар студенттер жана жаңы ушу режиссерлук кесипти аркалап келаткан жаңы режиссерлор, жаңы профессияны үйрөнүп келаткандар деп айтмакчымын. Андыктан быйыл тилекке каршы былтыркыга караганда профессионал режиссерлордун арасынан кыска метраждуу фильмдерди тарткан бир аз саны төмөндөй түштү. Балким буюрса келе жаткан жылдары дагы көбүрөөк тартып, дагы көбүрөөк фильмдер келет деп ишенебиз. Анан албетте жардам бергенге аракет кылабыз. Ар бир эле студия, ар бир эле ушу режиссерлорду окутуп таалим тарбия берип келе жаткан профессионал агайларыбыз, эжекелерибиз, бирок албетте дагы өсүүнү талап кылат.
Ошол эле кино сынчылары далекте ошол жанагындай кысма метраждуу фильм тартканда көбүнчө мисалы сюжет, репортаждык дагы материалдар туш болуп калганын айтып келишет да, бул мындай айырмалуу, ошол жанрда айырмалуу жагынан бир маселе болуп жатканын көргөзбөйбү?
Жаңы чыгып келе жаткан ошо студенттердин арасынан ошондой документалдык фильм менен аналитикалык репортаждын ошо жанрлары бир аз аралашып кеткен жерлер болот. Бирок менин оюмча бул бара бара алар жылдан жылга ушу режиссерлук кесипти көбүрөөк таалим тарбия алып такшалганда алар ошону айырмалаганга үйрөнүшөт деп ишенем, анткени ар бир нерсе эме менен келет эмеспи, тажрыйба менен келет эмеспи. Албетте андайларга дагы көңүл бурабыз, анткени фестиваль бул накта фильмдердин фестивалы да. Ал эми бизде фестивалда эч кандай мындай жанрдык, например, мисалы үчүн документалдык фильмдеринде бир нече жанрлары бар эмеспи, аларга эме кылбайбыз да, биз чектөө койбойбуз. А бирок репортаждарды кабыл албайбыз, биз ал жагынан туура тандоо кылганга аракет кылабыз.
Кыска суроо берейин, бул жолу Кыргызстандан канча фильм катышып атат?
Быйыл Кыргызстандан 9 фильм катышып атат.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү 5-чи эл аралык фестивалды уюштуруучулардын бири, Айтыш фильм студиясынын программалык менеджери Ника Жолдошова болду. Ишиңиздерге ийгилик. Биз болсо Азаттык ушуну менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфир толкунда жаңырган баардык маалыматтарды, баяндарды, кабарларды биздин интернет сайтыбыздан толугу менен таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Бүгүнкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Thank you.